30 декабр тарихқа Советлар Бірлігі түзілген күн боларақ кіріп қалған еді. 1922 жыл ақырында түзілген Советлар Бірлігі 1991 жылның 26 декабрінде жемірілді. Бірнеше ел ілік, ол шақтағы Русия президенті Владимир Путин Советлар Бірлігі жемірілуіне 20 ғасырының ең зор геополитик фажиғасы деп атаған еді. Ике дистейл шамасы вақыт өтсе де, әлі көпләр төрлі милләтләрне төрлі статуста бірләштергән бу илдәге тормышны әлі дә яхшы хәтерли. Қазандағы хәбәршебез Советлар Бірлігіндәге тормыш һәм аның торкалуы турында Қазан урамнарында очраган кешеләрнең фикерләрен белеште. Озатлык радиосының Мәликә Басыр әзерләгән ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Ул вакытта авыз ашырырга ирек бирмиләре, гел яшертен гел авыз ашырырга ирек бирмиләре бер нәрсә. Кая барсаң да гел милләт нин нит мәсхәл иткән шикелле, унижат иткән шикелле инде. Бер төрле генә милләт гел шу әйтеп алып бардылар. Без шикелле татарларга гел кайда да юк инде. Менә хәзер генә әзрәк кенә әйтеп китте бит инде, юк ие.
Менә ашамлык ашау җитмәде инде, бәлки магазиннар. Милләтләр буенча тынычлык булды инде бу вакытта. Закон строгый булды инде, яфаты булды.
Эстер вакытын беләме? Оң ягы дип, эстер вакытында, мәсәлән, кеше киләсе көнгә ул шынып яшәй. Иде, әйе. Хәзерге вакытта алай дип әйтеп булмый. Дәүләт халыкны сакламый бүгенгә. Менә шулай дип уйлыйм.
Гаҗәп тискәре. Элек бердәмлек, элек тегенә моңа караш, тегесенә моңа. Юк, хәзер теге күршеләр, шәй яшәү авылга кайтсаң гаҗәпләрәсең, бөтенләй башка атмосфера. Менә шулар юк хәзер. Алар уңай иде. Хәзер тә акчадан башка бернинди кешене табынган әйбер юк. Акча. Геология да юк, ни дә юк. Абсолютно акча. Менә шушылар. Советлар Союзы барадыр ең ялга, любый крестьянин, любый не барадыр ең кеше ялга. Путевку хәзер бер кая таба алмыйсың. Әйтик, любый пионерларына гына карагыз инде. Аларның институтлары, зарницалары кызык буладыр ең абсолютно. Шул не белем, аның бернинди хилафлыгы юк эш элексенендә. Барсын элексе, кызганам абсолютно кызганам.
Бу бик зур фаҗига, СССР дип таркалуы белән, шуның белән бик зур гасыр үткән. Те моральные принципы, которые имели место в советскую эпоху, та идеология, которая, в принципе, воспитывала человеческие ценности, сейчас они уже под натиском западной модели развития, они теряют свою ценность, поскольку западная модель, она практикует индивидуализм, какой-то такой вот... У нас был коллективизм. Все-таки коммунизм, он основывается во многом на русском коллективизме. Видите, это мен шынан бигрек кызганам.
Оңай, чөнки коммунизм бул алмый бит инде. Чөнки ул коммунизмга барып җитәр алмый кеше. Ул идеал бит, утопия дигән нәрсә. Шуңа бүгенге сәясәт миңа күбрәк ошый. Чөнки рынок дигән нәрсә барлыкка килде. Һәм шуңа күрә экономик сәясәт икенче төрле. Һәм ул кешеләргә күбрәк бирә ала.
Мин шаткына. Элекке вакытта безгә, мәсәлән, чыгырга ярамый иде. Союздан. Хәзер студентлар, мәсәлән, чыга алалар. Бүтән җирләргә, шул якта минслар да бар. Мәсәлән, элек бүтән яшьләргә чиктер җиңелрәк иде. Инстанцин эш табырга, мәсәлән, башында эшкә урнаштыралар иде. Күбрәк яшьләр путешествовали, чикләре алды.
Вообще-то, уңай карыйм. Чөнки милләтләрнең таркалу дигән ымтылыш бар халыкта, республикаларда, любой илдә. Ымтылыш бар таркалуга, тырышлык.
Таркалганнарга яхшылык китердеме?
Бака юк. Чөнки менә Үзбәкстанны карасаң, монда таҗикларны, Таҗикстанны карасаң, Кыргызстанны карасаң, аларда хәлләр безнекеннән дә начар дип әйтергә була. Бездә бик әйбәт булмаса да. Алар бер 10-20 ел үткәч алар яңадан бергә берләшергә барып җитәрләр уйлары. Минемчә менә бу сынгының киләчәге яхшы булырга тиеш. Кире кайталар алар барыбер. Экономикаларын заставлять итә.
Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыр әзерләде.